Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Isang malakas na hagulhol at iyak ang nangibabaw sa tahanan ng Pinay na si Annie isang gabi. Nagulat silang mag-asawa sa ginawa ng 7 taong gulang niyang anak na si Carla. Pero pansin niya na tahimik na ito mula nang sunduin niya sa paaralan.
Pinaiinom ko lang ng gatas. Matutulog na nga. Bigla na lang umiyak. As in, malakas ang iyak niya. Sabi niya, "Mommy, I didn't have a good day today. Somebody told me I've got a flat nose." Sabi ko, "Bob, hindi yun maganda, baby." Sabi niya, "I know." Pero sinabihan ko pa rin siya na normal na feature lang yun ng Filipino. May flat nose, medyo may konting matangos. Pero kinausap ko pa rin yung teacher kasi hindi maganda na ididiin pa na flat nose siya.
Labis ang kanyang pagkabahala dahil sa murang edad, naranasan ng kanyang anak ang diskriminasyon. Aniya, tangi niyang magagawa ay patuloy na hubugin ng anak na maging mabuting tao sa kabila ng mga hindi magagandang karanasan. Ngunit aminado rin siya na maging siya ay patuloy na nakararanas ng diskriminasyon sa kanyang trabaho, lalo na ang pakikipag-usap gamit ang English sa kanyang mga katrabaho.
Kasi hindi naman first language yung English. Kaya minsan, pag hindi na nila naiintindihan, kahit nagsasalita ako na English, sasabihin nila, "Speak English." Eh, syempre, nakakasakit naman yung nag-e-effort ka naman na magsalita ng English tapos sasabihin, "Speak English."
Ang diskriminasyon ang isa sa mainit na usapin sa Australia, maging sa ibang panig ng mundo. Hanggang ngayon kasi ay marami ang dumaranas nito tulad natin mga Pilipino. Dito sa Australia, patuloy na pinaiigting ng gobyerno ang mga batas para bigyang proteksyon ang bawat isa laban sa diskriminasyon, rasismo, lalo at kabuntot nito ang bullying. Malaki kasi ang epekto ng mga ito sa mga taong nakaranas. Minsan ay humahantong sa pagpapatiwakal, lalo na sa mga kabataan. Sa usaping ito, hindi rin mawawala ang diskriminasyon sa mga Pilipino na nakapag-asawa ng mga Australiano na higit ang edad sa kanila. Kabilang na dito ang 30-anyos na si Marie Cuevas na tubong Bacolod City. 65 years old ang kanyang partner. Mayroon silang 7 taong gulang na sanggol.
Siyempre, pag kumakain kayo sa restaurant, nakatingin sa'yo yung mga tao. Kasi mukha akong bata. Siya matanda. Tapos may baby.
Tapos anong ginagawa mo? Anong ginagawa
Wala
mo?
Lang, ignore.
Ignore.
Siya ignore din.
Saan ba kayo nagkakilala?
Sa Philippines.
Oh. Pero mahal mo talaga siya?
Of course.
Ayon kay Marie, kahit hindi sila nagsasalita, naguhumiyaw naman ang kanilang mga mata sa panghuhusga sa kanya. Ang masakit, kapwa niya Pilipino. Malaki ang kaibahan dahil bukas ang isipan ng mga Australiano sa pribadong buhay ng isang tao. Ika nga, hindi pinag-uusapan. Si Cherry naman, aminadong sa online dating site niya nakilala ang kanyang asawa. Bagamat hindi naman malayo ang kanilang edad, ay nakaranas din siya na husgahan ng ibang tao, lalo na ang kapwa niya Pilipino. 7 taon ang pagitan ng kanilang edad.
Dahil ano daw, yung sa age gap, tapos hindi naman kagwapuhan kabuhan, macho-macho ang ating balala verbs, diba? So, ang kala nila fera lang ang habol natin. Oo. Pero hindi pera po ang habol natin, ang pagmamahal.
Masaya ang kanilang pagsasama, kasama ang kanilang anak. Tinatayang nasa 20th century pa nang mauso ang mail order bride sa buong mundo, kung saan mismo ang mga lalaking banyaga ang pumipili na mapapangasawa mula sa iba't ibang bansa. Pumipili sila na mas bata para maging asawa, habang oportunidad naman ito sa mga babae para mabago ang kanilang buhay. Likas na maalaga, malambing at mapagmahal ang mga Pilipino, kaya madaming mga banyaga ang napapamahal sa kanila. Sa paglipas ng panahon, bagamat hindi na mawawala ang ganitong mga kalakaran, ay unti-unti namang umuusbong ang ibang oportunidad sa mga Pilipino. Mas dumadami kasi ang mga skilled worker dito sa Australia, tulad ng mga inhinyero, doktor, nurses, welders, mekaniko, karpintero at marami pang iba. Nasa 230,000 ang bilang ng mga Pinoy skilled worker na narito sa Australia, pampito sa pinakamalaking bilang ng mga migrante. may kakayahan na rin ng marami na makapag-aral dito. Nakalaunan ay nakapagtrabaho at nakapag-asawa na rin dito. Isang patunay na kahit saan ay hindi na magpapahuli ang mga Pinoy kung sa pasipagan, tiyaga at determinasyon lang din naman ang pag-uusapan. Mula dito sa Queensland, ako si Joanne Panopio para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.